Ще раз добро ранку всім. Я зараз буду мати вступ короткий перед, сподіваюсь, короткий, перед проповіддю головною. І давайте ми помолимось і можете зразу розгорнути свою Біблію на першому посланні апостола Івана, третьому розділі. І ми зачитаємо уривок. Перший Івана, третій розділ, з 10-го вірша. Почитаємо. Господи, благослови наші роздуми над Твоїм Словом, провадь нас Духом Святим, просимо Тебе в мудрості своїй. Отче, ми дякуємо за Слово Твоє, за те, що воно навчає нас, підбадьорює нас, заохочує, настановляє. Благослови, благослови нас. В ім'я Христа молимося. Амінь. Амінь. Перший Івана, третій розділ з 10-го вірша. Зачитаємо цікавий уривок минулого богослужіння недільного. Сергій Приходько згадував місце з 1 Івана 3:20. От, і я роздумував про це місце ще раніше. Давайте ми прочитаємо цілий контекст. Цим пізнаються діти Божі та діти дияволові. Кожен, хто від праведності, хто праведності не чинить, той не від Бога, як і той, хто брата свого не любить. Бо це та звістка, яку від початку ви чули, щоб любили один одного. Не так, як той Каїн, що був від лукавого і брата свого забив. А за що він забив його? Бо лукаві були його вчинки, а брата його праведні. Не дивуйтеся, браття мої, коли світ ненавидить вас. Ми знаємо, що ми перейшли від смерти в життя, бо любимо братів. А хто брата не любить, той пробуває смерті. Кожен, хто ненавидить брата свого, той душогуб. А ви знаєте, що жоден душогуб не має вічного життя, що в нім пробувало. Ми з того пізнали любов, що душу свою він поклав був за нас, і ми мусимо класти душі за братів. А хто має достаток на світі і бачить брата свого недостачі, та серце своє зачиняє від нього, то як Божа любов пробуває в такому? Діточки, любімо не словом, ані язиком, але ділом та правдою. І з цього довідуємося, що ми справді і покорюємо наші серця перед ним, бо коли винуватить нас серце, то Бог більше від нашого серця та відає все. Улюблені, коли не винуватить нас серце, то маємо відвагу до Бога, і чого тільки попросимо, одержимо від Нього, бо виконуємо Його заповіді та чинимо любе для Нього. І оце Його заповідь, щоб ми вірували в ім'я Сина Його, Ісуса Христа, і щоб любили один одного, як Він нам заповідь дав. А хто його заповіді береже, той у нім пробуває, а він у ньому. А що в нас пробуває, впізнаємо це з того духа, що він дав нам його. Цікавий уривок такий. Я завжди черпав від нього щось, цього уривку. І завжди він давав мені певні думки для роздумів. Я вже згадував про те, що центральний вірш, на якому ми сьогодні зосередимось, це буде Івана, 1 Івана 3:20, але навмисне прочитав цілий контекст. Якось дружина моя читала одну книгу, і там автор згадував це місце, і згадував його таким чином, як я ніколи раніше не думав. Завжди, взагалі мені подобається це місце через те, що є, цікавить мене. Що раніше, давно, ми пам'ятаємо, що в Ужгороді проповідували з цього уривка, або згадували просто його. Тому що є абсолютно дві протилежні точки зору, протилежні погляди на те, що говорить цей вірш. Перший погляд говорить про те, що якщо ваше серце винуватить вас, то Бог більше від вашого серця, і він, відповідно, не винуватить ваше серце. Або вас. Другий, хто має російський, до речі, переклад? Хто читає? Може, Алік, можеш прочитати? 3:20. Спасибо. І якось, коли Настя от читала цю книгу і поділилася зі мною, для мене це був шок. Як так може бути? Як? Абсолютно протилежно до того, що я раніше думав стосовно цього вірша. Тож як правильно розуміти це місце? чи винуватить нас Бог, чи не винуватить, коли наше серце нам щось показує, наше серце винуватить нас. І роздумуючи в контексті цього місця писання, цілого уривку, я для себе особисто зробив такий висновок, що не про це йдеться. Йдеться про те, що апостол Іван, якби захотів, він би продовжив фразу. Перекладачі синодального перекладу російського дозволили собі ставити для кращого розуміння таку ставку «Коль мі паче Бог». Тобто, наскільки більший Бог винуватить нас, тому що він є більший. Але апостол Іван, якщо ми звернемо увагу, про що він говорить, то це не є центральна тема. Чи винуватить серце, чи не винуватить. Він говорить про певні речі. Він говорить про взаємини, в першу чергу. Ми читали спочатку про взаємини наші з іншими людьми. Він говорить, в першу чергу, про те, як ми ставимося до інших. Він говорить, слово вживає брати, браття, хто бачить брата свого недостачі, а закриває серце. А згодом він, після цього 20-го вірша, він продовжує і говорить про наші взаємини з Господом, що воно впливає на наші взаємини з Ним. Тому що Бог задумав нас певним чином. І серце, і це слово, яке вживає апостол Іван, воно є синонімом сумління з Біблії. Взагалі, якщо ви читаєте Старий Завіт, то там жодного разу не вживається слово сумління. Це було грецьке слово, яке знаходимо ми тільки в Новому Завіті. І апостол Іван його не вживає взагалі. Він вживає слово серце, так як вживали його євреї. Апостол Павло, апостол Петро, ми бачимо, вживають слово сумління. Звичайно, слово серце охоплює значно більше, ніж тільки сумління. Але в тому контексті воно означає сумління. Серце може означати і інші речі, глибші. І я хотів би, щоб ми подивилися деякі вірші, для того, щоб прояснити собі, що Іван хоче сказати нам, чого навчити. В другому посланні до Коринтян апостол Павло каже так, в першому розділі, 12-й вірш. Бо це нам хвала свідчення нашого сумління, що в святості і чистості Божій не в тілесній мудрості, але в Божій благодаті жили ми на світі, особливо ж у вас. Апостол Павло говорить, що сумління виконує певну функцію, воно свідчить нам про щось. Крім того, в Біблії є, особливо в Новому Завіті, так як я сказав, і апостол Павло, і апостол Петро використовують це слово сумління, вживаючи, додаючи до них ще певні слова. Говориться дуже часто про добре сумління, є понад 6, 7, 8, чисте, невинне сумління випадків. І говориться так само про лукаве сумління, спалене сумління. І сумління, яке споганюється, 1 Коринтян 8, 7. Те, про що говорить апостол Іван в тому контексті, це добре сумління. Це сумління таке, як воно має працювати, як воно має свідчити. Це серце, яке працює нормально, здорово, звичайно, так, як Бог задумав, особливо для нас, християн, під керівництвом Духа Святого, тому що ми не покладаємося тільки на сумління. Пастор Владислав якось дві чи три проповіді неділі назад сказав певну річ, сказав, що наше серце може бути зведене, воно може бути в омані, воно може як винуватити нас в той час, коли не потрібно би цього, коли це неправильно, воно може ввести нас в стан почуття вини постійного, яке постійно давить на нас, тисне. А може так само спричинити так, що нам буде байдуже, абсолютно байдуже. Пастор Рома минулого разу проповідував про шапку, яку вкрали. От вкрав шапку, і нічого. І нічого, і мені все одно. І нічого мене не болить всередині. Наступного разу куртку вкраду. Далі вкраду. Штани вкрали вже. Ще вкрадуть. І нічого. Це вже не здорове сумління. Це вже серце не працює так, як має бути. Воно опоганюється, споганюється, воно спалюється, воно стає лукавим. Ці стандарти, вони опускається. Я думаю, як чинилося звірство, до речі, в нас тут на цій частині, недавно я читав книгу про ті всі речі, які відбувалися протягом Другої світової війни, про Шоа, про Голокост над євреями. Страшні речі. Як готувалися ці люди, в принципі, ти навіть не уявляєш, як вони можуть це робити. Просто вбити, просто дитину замордувати, просто людину замордувати. Нема сумління, вже ні про що не свідчить. Ніщо їм не говорить, тому що зробив один раз, нічого, може трохи щось помучило, перестало, залив, ще щось зробив, змінив. Раз за разом, раз за разом, і вже не працює так, як Бог хоче. І ще одне місце, це Дії апостолів, 24 розділ, 16 вірш, знову апостол Павло говорить: «І я пильно дбаю про те, щоб завжди мати сумління невинне щодо Бога і людей». Він каже, я дбаю про це. І як ми читали, апостол Іван пише про зв'язок, наші взаємини, вони залежать від того, які ми маємо взаємини з Господом. Дух Святий, який перебуває в нас. Якщо він контролює нас, наше сумління в тому числі, і він свідчить нам, говорячи про те, що ми не в тому, що Господь приготував для нас, не в його волі. Ми робимо не так, як Бог хотів би, щоб ми робили. То ми знаємо це. І наше серце, звичайно, підказує нам це. Якщо ні, значить щось не працює. Це здоровий процес, здорове почуття вини. Я не кажу про почуття вини, яке керує над людиною, яка впливає на все її життя і тисне на її особистість взагалі. І коли так відбувається, Бог нам показує, що нам потрібно зробити. Прийти до Нього, до милості Його, візвати до благодаті Його, яка потім дає нам відвагу, як тут далі написано, приходити до Нього і просити. Тому що, якщо оці нитки, які в нас є з Господом, вони обірвалися, щось не так, то ми не маємо тої відваги. Ми знаємо, що нам треба прийти до Господа, відновитися в знайомих з Ним, і потім Дух Святий буде працювати таким чином, що ми будемо мати відвагу до Господа і любов до братів. Любов до братів. Тому я для себе, ще раз думаючи про цей вірш, я зараз останнім часом все більше і більше переконуюсь, що не кожен окремий маленький вірш містить в собі стільки інформації, щоб на ньому будувати якусь певну доктрину. Дуже часто вірш залежить від цілого ривка, і поза контекстом ти можеш використати його так, що або винуватить, мусить винуватити, або не винуватить, немає значення. Бог все одно є більше. Але йдеться про те, що апостол вам каже, коли серце наше винуватить нас, то й Бог є більший. Бог є більший в святості, Бог є більший в любові, Бог є більший в милості. Іди до Нього. Іди до Нього, знайди Його, віднови свої взаємини. Тому що я не думаю, що Богу йдеться про те, щоб ми заспокоїли просто своє сумління. А йдеться про те, щоб ми відновили свої взаємини. Щоб ми прийшли до Нього, покорили своє серце, прийняли Його милість. І, до речі, коли ми це робимо, то звичайно здоровий процес свідчить про те, що Бог забирає це почуття вини. Тому що ми розуміємо роботу Голгофського Христа, що Христос поніс за нас. Людина, яка не розуміє роботи Голгофського Христа, завершеної роботи, вона не може очистити своє сумління нічим. Але ми приходимо до Бога по Його благодать, по Його милість, відновлюємося і йдемо вперед з Господом, служачи іншим. Служачи іншим, так як це нормальний процес здоровий, як апостол Павло пише в посланні до Ефесян, що Бог дав нам благодать, і ми Його творимо, створення добрі діла, щоб перебувати в них. Це є здоровий процес для християнина. Давайте помолимося. Господи, ми дякуємо Тобі за день сьогоднішній, за Слово Твоє. Нехай воно навчає нас. Дякуємо Тобі за Твою мудрість, за те, як Ти нас створив. Отче, благослови нас, як Твоїх дітей, і дай нам перебувати в тому, що Ти приготував нас. У волі Твоїй, в правді Твоїй, Господи, славимо Тебе, молимося в ім'я Христа. Амінь.
Друге вступне слово. Мені подобається, як Толік вивчає, досліджує Писання. Власне, ми повинні перебувати в Слові для того, щоб робити правильні наголоси на тому, на чому дійсності наголошує автор Писання, щоб не було так, як в тому жарті. Ти дивись, як написано, читай, як написано, хто з вас знає цей жарт. Але в такому неправильному значенні дивись, як написано, звісно. І сьогодні я хотів би розглянути тему освячення. Тему, яку ми вже не раз піднімали, тему, яку ми вже не раз на дискусіях обговорювали, були там в буфеті. У нас, до речі, дуже цікаві дискусії, питання. Андрій постійно задає питання, цікаві інші. У нас розгоряються цікаві дискусії по 2-3 години. Хто з вас не був, не пересвічував цього жару, приходьте, насправді, ви не пожалкуєте, тому що це не просто спір, це не просто якесь, скажімо, сперечання між одними чи іншими, це бажання пересвічувати солодкість Божого Слова, це проникнення в ті глибини, в ті таємниці, це коли Бог хоче ділитись нами своїм словом, свого серця, як під час проповіді, так і під час обговорень. І давайте відкриємо зараз наші Біблії на пророка Ісаї, 55 розділ. І ми вдамося сьогодні з вами знову в цікаву подорож, подорож Божого Слова, вивчення, питання освячення. І, певно, всі ми вже розуміємо, що освячення, воно як є позиційним, так і тим, що відбувається в процесі. Освячення, воно є позиційним, тобто так, я вже є святий у Ісусі Христі через Духа Святого, але так само воно є і в процесі, тому що ми не раз зустрічаємо місце Писання, де потрібно освячуватись, тобто це як процес. Тобто щось все-таки має бути певний відгук, певна дія від мене. І ми сьогодні, власне, будемо говорити про те, щоб мати правильне розуміння. Поговоримо про такі цікаві слова, як квієтизм і пієтизм. Хтось чує з вас такі слова? Квієтизм і пієтизм. Будемо квісти і півати, співати, да? Воно нічого спільного немає, воно десь півзвучне, але побачимо ці терміни, розглянемо. Отож, Ісаїя, 55 розділ. Прочитаємо 6 по 13 вірш. Шукайте Господа, доки можна знайти Його. Кличте Його, як Він близько. Хай безбожний покине дорогу свою, а круті свої задуми. І хай до Господа звернеться, і Його Він помилує, і до нашого Бога, бо Він пробачає багато. Бо ваші думки не мої це думки, а дороги мої, то не ваші дороги, говорить Господь. Бо наскільки небо вище за землю, настільки вищі дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки. Бо як дощ чи то сніг сходить з неба і туди не вертається, аж поки землі не напоїть і родючою вчинить її, і насіння дає сівачеві, а хліб їдунові, так буде і слово моє, що виходить із уст моїх, порожнім до мене воно не вертається, але зробить, що я пожадав, і буде мати поводження в тому, на що я його посилав. Бо з радістю вийдете ви, і з миром проваджені будете, гори й холми будуть тішитися перед вами співанням, і всі польові дерева будуть плескати в долоні. На місце тернини зросте кіпарис, а замість кропиви появиться мирт. І стане усе Господеві на славу, на вічну ознаку, яка не понищиться. Отець наш Небесний, дивні діла Твої в нас і серед нас. Не перестаємо дивуватися кожного дня, десятки, сотні, може навіть тисячі разів, коли Ти звершуєш незбагненне для нас, Господь, невидиме. Боже, як Ти являєш до нас свою милість, свою добрість, своє довготерпіння, як Ти працюєш в наших серцях, як Ти спричиняєш різні обставини, ситуації, а Твоя ціль, Господь, щоб багато дітей привести до своєї слави. Величаємо Тебе, наш Бог. Ти рукайся зараз наших сердець. І нехай те слово, яке Ти посилаєш зараз, так, звершує. І воно буде звершувати те, заради чого Ти його посилаєш. А ми усі нехай будемо як той добрий ґрунт, який буде сіятись, зерно Твого слова буде проростати і приносити плід на славу Тобі. Благослови зараз нас, Господь. В ім'я Ісуса Христа молимось. Амінь. Всі розуміють значення слова парадокс? Хтось може пояснити? Парадокс? Хтось спробує? Що таке парадокс? Щось таке, принаймні дві речі, да, які суперечать, які, ну, на перший погляд не можуть співіснувати, але співіснують, тобто мають місце як одне і друге. Ніби заперечують, але насправді співіснують. Дивне це в наших очах. І ми знаходимо таких парадоксів в своєму житті. Чого я ще живий до цього часу? Але жити хочеться. В своєму житті і в Писанні ми також багато таких парадоксів знаходимо. Якщо ви не зауважили, то сьогодні ми з вами розглянемо декілька таких місць. Навіть сам Христос фактично є парадокс. Да? Бог в тілі. Як це так? Втілився. Бог в тілі. Гіпостатичний союз. Як це може бути? Людина повністю і Бог повністю. Як це так? Це те, що незбагненне для свідків Єгови. Для них це просто неприйнятне. І в цьому місці, який ми з вами прочитали, це ніби як такий епілог до цієї проповіді, тому що в ньому, власне, Господь говорить, що мої дороги є вищі від ваших доріг. Мої думки є вищі від ваших доріг. Тому є такі речі, які до кінця ми не можемо пояснити. А якщо б ми могли пояснити, тобто якщо ми можемо пояснити Бога, тоді Він вже не Бог. Якщо ми, будучи творінням і обмежені, можемо пояснити незбагненного, безкінечного, Він вже не є такий. Тому ті, які намагаються все абсолютно розкласти, розписати і пояснити, вони втручаються в ту сферу, яка насправді їм не належить. І помиляються вже від тої стартової позиції. Відкрийте зараз, будь ласка, разом зі мною Филип'ян, другий розділ. Филип'ян, другий розділ. І ось ми вирушаємо цю цікаву подорож. Чули такий вираз, який іноді звучить серед нас? Не напрягайся! Не напрягайся. За все заплачено. Ісус Христос за все заплатив. Не напрягайся. Ну що ж, наскільки він біблійний, наскільки на ньому ми можемо будувати своє життя чи доктрину, ми зараз це побачимо. Филип'ян, другий розділ. Читаємо 12-й вірш. Филип'ян 2:12. Отож, мої любі, як ви завжди слухняні були не тільки в моїй присутності, але значно більше тепер у моїй відсутності, зі страхом і тремтінням виконуйте своє спасіння. Зі страхом і тремтінням виконуйте своє спасіння. Ми з вами розглянемо детальніше, буквально так по фразах цей вірш згодом. Про що апостол Павло тут говорить? Чи я щось маю робити, повинен робити? Хтось може дати якусь відповідь? Чи щось від мене залежить? І, в принципі, як ми будемо з вами навіть дивитись грецькі вирази, вони не покажуть вам іншої картини протилежної. Ви спокійно можете сказати «залежить». Залежить. Бо він прямо, просто, нормально говорить. Значно більше тепер у моїй відсутності зі страхом і тремтінням виконуйте своє спасіння. Я не проповідую зараз нової доктрини. Ми не повинні спасати самих себе чи своїми вчинками, ділами. Не про це апостол Павло говорить, звісно. Але моя частка в цьому є, і вона є важлива. Ми зараз будемо з вами розглядати. Наступний вірш. Бо то Бог викликає у вас і хотіння, і чин за доброю волею своєю. Так від мене все залежить? Від Бога таке залежить. Так від кого? Від мене чи від Бога? От вам і парадокс. От вам і парадокс. Відкрийте, будь ласка, зараз Галатам 2:20. Дуже відоме місце з Писання, і ми його досить часто нагадуємо собі, нагадуємо один одному, де апостол Павло каже: «І живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер, живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Божої благодаті я не відкидаю, бо коли набувається правда законом, то надармо Христос був умер». Каже, Божої благодаті я не відкидаю. Бо коли набувається правда законом, тобто якщо я намагаюсь через виконання закону оправдати себе, тоді каже, для чого була жертва Христа? Отож, як відбувається істинне освячення? Новий заповіт містить багато повелінь, звернень в наказовій формі. І це повинно розуміти так, що не тільки прохання, бо прохання – це що? Прохання – це ти можеш відмовитись. Але коли веління, то що це підрозуміває під собою? Обов'язкове виконання. І що? Відповідальність. Тобто я можу не виконати, але є відповідальність. Бо прохання – хочеш, не хочеш, можеш, не можеш, претензій не буде. Но коли веління, то є відповідальність. І в Писанні ми знаходимо багато саме повелінь в наказовій формі, і вони вказують на те, що за це є відповідальність. Якщо відповідальність, значить є моя частка в тому. Значить я не просто пасивний суб'єкт, над яким виконують певну дію, а я тут просто роби, що хочеш, дергай мене, тискай, що хочеш. Це вже не моя справа, це справа того, хто виконує наді мною дію. Але якщо в мені є наказ і від мене щось очікується, то я маю відповідальність. І це повинно слід насправді бути уважним і розуміти це. І слава Богу, що коли ми чуємо повеління, тоді також для нас доступні джерела забезпечення для послуху, для того, щоб виконати те чи інше повеління. І тому питання полягає фактично в тому, скільки повинні робити ми і скільки повинен робити Бог. Де є людська частка, а в чому є Божа частка. І саме ми з вами розглянемо цю цікаву тему і подивимось. Отож, є дві крайності – квієтизм і пієтизм. Квієтизм – це такі християни, які вважають, що взагалі не повинні прикладати жодних зусиль. Взагалі. Ми з вами теж користуємося цими фразами, які я назву, але для них ці фрази є просто так супер-пупер. «Не напрягайся». Про це ми з вами ще поговоримо. Отож, вони вважають не прикладати жодних зусиль, тому що людські зусилля, так мовити, перешкоджають Божій силі, Божій дії в нас. Тому ти не напрягайся, щоб не перешкоджати Богу. Бог все зробить в тобі і замість тебе. І квієтисти вважають, що християни просто повинні повністю віддати Святому Духу і часто вживають такі вирази – здатись на Його милість. Чи це правильно, чи неправильно? Правильно. Тільки що, з яким відношенням це, власне, говориться? Вмерти для себе. Чи це правильно? Правильно. І Писання про це говорить. Розіп'яти своє «я». Теж правильно. Покласти на жертівник своє життя. Все правильні речі. Але вони і роблять його в такому наголосі і в такому акценті, що фактично все Бог, я нічого. Він все замість мене, все Він. І власне, вважається так, що Святий Дух замешкує в нас, живе в нас переможним життям, і Христос буквально нас заміняє. От тут, власне, є і неправда. Що Він буквально це заміняє. Оце, і вони все беруть, посилаючись на Галатам 2:20, який ми з вами розглядали. Що живу вже не я, а Христос у мені. І у своїй крайності квієтизм – це духовна пасивність. Це духовна пасивність, при якій Бог стає повністю відповідальним за моє життя, за мою поведінку. Боже, це ти не спричинив чи спричинив. Боже, чому ти? От я такий, а от чому не ти? І перекладається відповідальність на Бога. Про що ми бачимо, Писання так не навчає. І власне, віруючий вважає, що він ніколи не повинен прикладати зусиль до свого праведного життя, щоб дійсно жити праведно, гідно перед Богом. Протилежністю квієтизму є пієтизм. Пієтизм Віруючі повинні наполегло працювати і вправлятись в строгій самодисципліні. Чи це нормальна самодисципліна? Теж нормально. Щоб досягнути такого особистого благочестя, пієтизм підкреслює активне вивчення Біблії. Чи це правильно? Молитовне життя. Все теж правильно. Самодисципліну, побожне життя через послух, прагнення християнської моралі. Це теж правильно. Але в своїй крайності воно веде до людської гордості і, власне, до законництва. Ми бачимо одна і друга крайність. Можна впасти туди і туди. І так, вопрос на такам. Де баланс? Як мати баланс? І більшість квітистів і піетистів, що саме цікаве, вони погодяться в тому, що спасіння по благодаті – це є дар через віру в Ісуса Христа. Якщо ви запитаєте, так можете провірити доктрину спасіння, вони погодяться з вами. Обоє. Що один, що другий. Що спасіння – це дар по благодаті через віру в Ісуса Христа. Погодяться в цій доктрині. Ну що ж, давайте розглянемо Филип'ян 2.12. По-перше, ми бачимо, слова апостола Павла звучать ніби як п'єтиста. Тобто, звершуй своє спасіння. А у 2.13, наступному вірші, ніби квієтиста, тобто все від Бога. І в 12-му вірші ми повинні діяти, в 13-му вірші ми бачимо, Бог діє в нас. І тут, власне, є отой парадокс. І апостол Павло, ми бачимо, підкреслює обидві сторони цього парадоксу. І, власне, тому ми згадуємо це місце Ісаїя 55 розділ 8-9 вірш. Він трошки нам допомагає так, як холодний душ. Так, стоп. Бог є вищий. Бог є понад. І так, як Толік дійсно чудовий вступ мав. Якщо серце наше не винуватить нас, і ми зразу кажемо, якщо серце наше винуватить нас, то Бог вищий. Так, Бог мене не судить. Так, стоп. То, що серце тебе не винуватить, чи винуватить, треба перевірити вищим. Тому що дійсно, воно може тебе не винуватити в той час, коли Бог каже, гей, а ти зрішив? А що з гріхом треба робити? Його не треба оправдовувати чи ховати, його треба визнавати перед Богом. Бо він єдиний є суддя, законодавець, спаситель. Він єдиний. І про це пророка також написано. Він єдиний суддя, законодавець, суддя і спаситель. Немає іншого, як він. І повторення закон 29-29, або в когось може в іншу набратися 28-й вірш. Ми читаємо. Закрите те, що є Господа, Бога нашого, а відкрите наше та наших синів аж навіки, щоб виконувати всі слова цього закону. Є речі, які закриті. Вони належать Богові. І є речі, які він відкриває своїм дітям, своїм улюбленим. І поки Господь не відкриє ту чи іншу річ, людина сама по собі не може збагнути. Ми повинні воздавати належну шану, честь, хвалу Богові. Бо він є той, хто ховає. Він є той, хто закриває і хто відчинить. Він є той, хто відчиняє і хто закриє. Закриті речі належать Богові. А те, що відкрите, це відкриває своїм дітям, своїм улюбленим. Подумайте зараз у цю мить, наскільки ми з вами є благословені і привілегійовані. Без гордості. Як багато речей, які Бог нам відкрив, є багато речей, які далі є залишені закритими для багатьох людей. Який привілей для нас, що ми знаємо Христа не тільки як Ісус Христос, який прийшов в цей світ, щоб помер за всіх людей, але відкрито нам, Він мій Спаситель. І я йду на небо, тому що Він заплатив за мене ціну. Я є Його дитина. Його дух в мені каже, Ава, Отче, в той час, коли інші, про це їм це не відкрито. Вони можуть навіть користуватись тими самими фразами, що може і ми, але вони не знають глибини, їм не відкрито. Вони далі є в темрі, вони далі є загублені. Як багато ми з вами прийняли, як апостол Павло каже, ми так багато прийняли. Давайте шанувати і цінувати це. Хто ми є в Христі, що ми прийняли, що нам відкрито. Тож давайте подивимось на ще декілька уривків, які стосуються цієї ж теми, і теж побачимо, що є цей парадокс. І апостол Павло, власне, не раз говорив про це. Він говорив і про людські зусилля, і старання. Тут же він говорив, що не сама людина, але Бог. 1 Коринтян 15:10. Дивіться, як він каже. Та благодаттю Божою я те, що є. І благодать його, що в мені недаремна була. Але я працював більше всіх їх. І тут знову каже, правда не я, але Божа благодать, що зо мною вона. Бачите, знову поєднання. Я працював більше них. Я прикладав до цього зусилля, старання. Правда не я, це благодать діяла в мені. І через це я міг прикладати ці старання і зусилля. Людська частка і Божа частка. Без Божої однозначно людська не могла бути. Але так само Бог не очікує, що я буду пасивним, коли Його благодать діє в мені. Коли я пасивний, я є відповідальний, що я марную благодать. Отож, знову в цьому вірші також бачимо, що апостол Павло ні квієтист, ні пієтист, але він, апостол Павло, але він суміщає ці дві речі, ці обидві думки. І знову, як ми вже читали з вами, Галатам 2:20, і живу вже не я, каже, живу вірою. Живу вже не я, живу вірою. Він показує джерело забезпечення, і потім каже, живу вірою. Вірою, тобто він прийняв цю істину, він приймає цю благодать, приймає це забезпечення, це слово, і він живе вірою. Він продукує це, діє в ньому. Власне, це виражає особисте освячення апостола Павла. Тож давайте зараз спробуємо дати таке простеньке визначення. Що таке освячення? Освячення – це є взаємодія Бога, який живе у віруючому. І сам віруючий повинен прагнути святості. Бог живе, звершує дію в ньому. І сам віруючий повинен прагнути святості. Тому апостол Павло ніколи не говорив про особисту святість, не вказуючи на те, що це Божа благодать, це Божа сила діяла в ньому. Коли апостол Павло хоче чимось хвалитись, якимись зусиллями, стараннями, він тут же неодмінно, ви знайдете неодмінно в тому ж самому вірші, поряд вірші, де він буде вказувати, що це Бог його укріпляв, що це Бог його наділяв силою і здатністю. Неодмінно знайдете. І тому він не приписував собі Божої дії в ньому, але також не мав уподобання в бездіяльності, в пасивності, розраховуючи на те, що Бог буде робити все в ньому, він просто буде лежати, Бог його буде піднімати, як куколку вести і щось робити. Але в ньому був неодмінно відгук на реакція на ту Божу дію, Божу силу в ньому. Тому була також і його активна участь. Ще на одне місце давайте подивимось. Колосян 1:28. І 29-й вірш. Ми читаємо 28-й вірш. Його ми проповідуємо, нагадуючи кожній людині, навчаючи кожну людину всякої мудрості, щоб учинити кожну людину досконалою в Христі. У тому і працюю я, борючися з силою Його, яка сильно діє в мені. Бачите знову це поєднання? 28-й вірш. Павло говорить про напрямок і ціль свого служіння. Куди він скерований і чого він хоче досягнути. В нашому християнському житті дуже важливо, як напрямок, так і ціль, і зусилля, які ми прикладаємо. Тому що ми, здається, на минулій дискусії, да, це розглядали, було в неділю, що християнин, віруючий, може прикладати багато зусиль, але чи в тому напрямку. Або може бути навпаки, в правильному напрямку, але пасивний. Отож, тут він говорить, що учинити кожну людину досконалою у Христі. Ось ми бачимо його напрямок і ціль. Для чого він це робив? Чого він хотів досягнути? В 29-му вірші ми бачимо про силу, яка мотивувала його у цьому служінні. В тому працюю я, борючися з силою його, яка сильно діє в мені. Власне, ми тут бачимо ту силу, яка мотивувала його звершувати те служіння. Не напрягайся. А тепер давайте подивимось на слова, які він тут використовує. Капіаю, грецьке слово, працювати, яке означає про виснажливу працю. Не просту працю, аби як. А про виснажливу працю, важко працювати. Друге слово, яке за ним слідує, борючися, воно є синонімом. Це два синоніми. агонідзомаї. Співзначне слово з чимось вам? Агонідзомаї. Агонія. Грецьке слово агонія. Ми всі прекрасно розуміємо, що таке бути в агонії. І це означає боротись, змагатись, докладати зусиль. І він буквально передає значення праця до виснаження, до такого, буквально аж до втрати сил, до упадка аж. Ось з таким старанням. Так не напрягайся чи напрягайся? Мотивація, забезпечення є, керування є ціль. І тепер що? Вперед. І прикладай зусиль. Є протистояння, є зустрічний вітер. І тому треба прикладати в цьому зусилля. Коли ви виходите на подвір'я, є вітер, ви що? Ви закутуєтесь, десь трошки, можливо, схиляєтесь, і ви йдете вперед. Ви не повертаєтесь, йдете за вітром. Якщо вам треба кудись дістатись, ви будете це робити. І тепер ще таке маленький такий ніби ліричний відступ, який, можливо, нам чомусь теж чуть-чуть прояснить. Я не вмію грати на гітарі. Якщо ви мені зараз дасте, зіграй там якийсь такий перебор, там так, мене не получиться. Я просто не вмію. Я, може, візьму і там покажу вигляд, що я вмію, там Амурські волни зіграю. Але той, хто вміє грати, він що буде робити, і йому дасте це розпрацьовувати? Він буде докладати що? Старання і зусилля. Мені? Давай, не давай. Я старайся, не старайся. Власне, це є питання звершувати своє спасіння. Той, хто не спасений, старайся, не старайся. Ти не зіграєш. Той, хто спасений, каже, докладай. Випрацьовуй. Давай, щоб це було чистіше, щоб це було гарно, щоб це звучало, щоб це була запашність для Христа. Докладай до цього зусилля. Не спасений, старайся, не старайся. Спочатку маєш увірувати, спочатку маєш спастись. Тому ці всі заклики, вони до віруючих, до тих, яких Бог зробив здатним і наділяє здатністю і мотивацією. Но не до віруючих. Вони спочатку мають прийти. Грішник нехай спочатку не вернеться. Шукайте Господа, поки можна знайти. Коли ви знайшли, докладіть до того старання, зусилля. Давайте, розкошуйте в Господі. Правда? Це різні речі. Тому треба бути дуже уважним. Що називати законництвом, ділами, щоб не, бодай не зробити наголос на тому, на чому насправді не треба робити. В тому, чому плоть хоче увільнути, або плоть хоче вивищити. І ми повинні мати з вами насправді це правильне розділення слова. Про що хто? Петро, здається, навчає. Правильно розділяти слово. Тимофій. В Тимофія апостол Павло навчає. Тому от в цьому вірші апостол Павло нам хоче показати цю важку працю, свою важку працю, старання, зусилля, боротьбу проти різного виду протистоянь, перешкод, які він проходив. Це однозначно слова не квієтиста, який говорить про пасивність і вказує на пасивність. Все Бог, все. Якщо Він мене не змотивує, якщо Він мене, я тоді не маю це, якщо Бог мене не розбудить, я не прокинуся. І багато таких різних оправдань. Як Йона, да? Він докладав зусилля тільки на тому напрямку. Ми бачимо, що він працював, він агонізував, докладав максимальних зусиль, але завершує свою фразу чим? Силою Його, що сильно діяло в мені. Але силою Його, що сильно діяло в мені, Бог всередині його побуджував. І ми маємо ці побудження. Біда тільки в тому, що дуже часто ми їх просто самі вгашаємо. Бог говорить тихо, Бог спонукує ніжно, Бог наказує, але це він не робить з якимось таким тиском. Да, обставини іноді нас можуть витиснути. Переслідування якісь, чи якісь образи, чи ще щось. Да, Бог може спричинити такі речі. Але в більшості випадків Бог це завжди хоче робити ніжно, обережно, лагідно. Отож, апостол Павло говорить про свої старання, зусилля, будучи наділеним тою силою і здатністю, якому Бог дав. І тому він воздає всю славу Богові. Він йому воздає всю славу Богу в кінцевому результаті. Також зверніть увагу на місце в Писанні Марка 12:30. Що хто з вас пригадує? Люби Бога всім своїм серцем. І то є наказ. Якщо ви розберете грецьку форму, там наказова форма. Всією силою своєю. Наказова форма. Це Бог робить мене здатним. Це Він наповнює мене своєю любов'ю, відгукуватись у любові до Нього. Тобто це стає вже моєю потім відповідальністю любити Його. Тож про що говорить Филип'ян 2:20, де сказано: виконуйте своє спасіння. Це не є наказом, щоб своїми ділами заслужити собі спасіння, але це є заклик до віруючих докладати неперервних зусиль до святого життя, основуючи на Божих джерелах, на Божому забезпеченні в нас, бо Він в нас. Як ми це читаємо, Филип'ян 2:13. Наприклад, Римлян 6:19, друга частина цього вірша. Бо як ви віддавали були члени ваші за рабів нечистості і беззаконню на беззаконня, так тепер віддайте члени ваші за рабів праведності на освячення. Діла, вчинки, поступування, який має бути відгук. 2 Коринтян 7:1. Тож, мої любі, мавши ці обітниці, та, маємо обітниці, забезпечення, очистьмо себе від усякої нечисті тіла та духа і творімо святиню у Божим страху. Маємо забезпечення? Каже, очистьмо себе. Тобто застосуйте тепер цю благодать, це забезпечення, яке у вас було, тілесно, духовно, і робіть, творіть святиню. Тобто, щоб ви жили, поводились так, мислили так, духовно, тобто невидимі речі, які би приносили б йому приємну запашність, йому хвалу. Творімо святиню. Ефесян 4:1. Отож, благаю вас, я, в'язень у Господі, щоб ви поводилися гідно покликання, що до нього покликано вас. Є покликання, яке нас Господь покликав. Поводьтеся згідно того покликання тепер. Зо всякою покорою, лагідністю, з довготерпінням, у любові, терплячи один одного, пильнуючи зберігати єдність духа в союзі миру. Боже забезпечення, Божа сила і моя дія. Через вас хтось нервував, зривався? Не піднімайте рук. У мене вчора була просто така суцільна чорна смуга. Просто на дітей сварився, кричав, зривався. Вечором сів, думаю, Боже ж ти мій, пастор. Християнин, віруючий. І дід дістали ці діти. Але вони дістали. Розумієте, як воно є, да? І ми зразу десь хочемо, але ж то він, вона, вони. Але гріх то мій. Вони теж. Але то їхній гріх. От власне це важлива річ. То є їхній гріх, а то є мій гріх. Чому я маю свій гріх оправдовувати чужим гріхом? Да, ми з вами розбирали спіраль Каїна. І я сьогодні зранку був настільки зворушений, зламаний. Буквально перед виходом сюди мій син підходить до мене, каже: тато, пробач, я вчора так себе погано вів. Я був так зламаний. Я йому не повчав. Ну, звісно, вчора повчав. Але сьогодні просто не було таких, що ти мусиш там покаятись, ти визнати. Не було взагалі. Я ще готувався до проповіді, щось роздумував, десь там бігав. І він до мене підходить і каже: тато, пробач, я вчора себе так вів. Я його обняв, кажу: сину, пробач мене, що я теж вчора так себе вів. Просто я зірвався, не проявив до тебе милості, довготерпіння, всіх тих чеснот, які мав би до тебе проявити, як батько люблячи, як християнин, пробач. Ми обнялись, ми дійсно виявили любов один до одного. І кажу: знаєш що, як прекрасно, що наш Бог не такий, як ми. Як прекрасно, що Він є довготерпеливий, Він є милостивий. Данік, уявляєш собі, якби він так поводився, як ми? Ми б вже, певно, не жили б. Просто сухо, не то, що мокро, сухого місця б не залишилось. Ми прославили Бога, і ми пішли. І це, власне, те, що він його звеличений. Да? Збільшився гріх, але зарясніла благодать. Він є в моїй темноті його світло стало ще яскравішим. Це не те, що я своїм гріхом його маю ніби прославити. Ні, не до того. Але коли я десь падаю, і я пересвідчую то довготерпіння, милість Божу, оскільки більше воно, оскільки воно рясніше. І далі можете в Колосянах 3, з 5 по 17 вірш також побачити, скільки порад подає апостол Павло, власне, в застосуванні, в дії ряд, подано ряд наказів щодо поводження віруючого, його відповідальності, його дисципліні. Також можете це побачити в 1 Коринтян 9 розділ 24 по 27 вірш, потім 2 Тимофія 4, 7. І суть, власне, проповіді апостола Павла не в тому, щоб ділами заслужити собі на спасіння, але щоб працювати над спасінням, випрацьовувати його, дійсно вдосконалювати. Ну, не в тому значить, що ми ніби щось можемо додати і зробити краще від того, що Бог зробив в нас, але випрацьовувати те, що Бог мені дав. Розумієте? Не те, що я щось можу до того додати, але використовуючи те, що Він мені дає, а не відставляти його чи пускати повз, марнувати. Давайте ще трошки розглянемо от Филип'ян 2 розділ 12-13 вірш. Трошки глибше туди заглибимося, розберемо ці уривки. Перше, отож, таке простеньке слово, але воно як підсумкове, і воно відсилає нас до попередніх віршів з 5 по 11, в яких апостол Павло говорить про Христа. Каже, він говорить про Христа, і ось тут починається 12 вірш. Отож, він як робить підсумок тих попередніх віршів, тих, тої попередньої думки, яку він відкриває. Пам'ятайте, хто для вас Христос, що Він зробив, хто є для вас прикладом, який Він є приклад для вас. Так, коли ми дивимось в 5, 6, 7 віршах, як Він подає приклад нам в побожному житті, Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але Він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини, подобою ставши як людина. Він подає приклад нам. Отож, прикладом для нас смиренності, послуху і віри. Галатам 4:19 апостол Павло каже: «Дітки мої, я знову для вас терплю муки породу, поки образ Христа не відіб'ється в вас». Терплю муки породу. Це агонія. І цілії, поки вас не відобразиться Христос. Поки з вас щось неймовірне не вийде. Запашність Христа буде з вас виходити. А 1 Івана 2:6 говорить, власне, перед тим, як Толік говорив в вірші перед тим. А хто каже, що в нім пробуває, той повинен поводитись так, як поводився він. Христос відобразиться у вас. Ось воно. Цього прагне Бог нас. Це, власне, діє благодаті в нас, що був плід. Друге, далі бачимо, мої любі. На що вказує оце звернення апостола Павла? Отож, він на попередню думку, каже, мої любі. Цим самим хоче сказати, пам'ятайте про те, що Бог любить вас. Це, власне, те, що ми своїм сином згадали. Да, я нагрішив, Він нагрішив. Але я згадую, що Божа любов є незмінна до мене. Не в тому, що типу, а, Бог мене не засуджує. Не напрягайся. Але в тому, що ця Божа любов мене мотивує покаятись своєму гріху, відновитись, залишити той минулий спосіб життя, Ефесян 2:22-24, і зодягнутись нового чоловіка. Він любить мене, і своєю любов'ю він діє в мені так, щоб мене відновити в тій позиції, в якій дійсно я покликаний бути, жити, перебувати. І ми знаємо, що церква в Филипах, да, була вірною церквою, але там були труднощі. Ми читаємо про 4 розділі 2 вірші. Кого? Еводія і Синтихія. Це дві жінки, які між собою, певно, сперечалися. І там були певні якісь непорозуміння, непримирення, незгоди. І апостол Павло їх навчає в цьому. І Павло відносився до них з терпінням, милістю, благодаттю. Це що? Це є характеристики Ісуса Христа. Він, власне, виражав їм Христа, служив їм Христом. І це, власне, те, що живу не я, але Христос мені. Але це було виражено через нього. І третє ми далі читаємо. Як ви завжди слухняні були. Пам'ятайте про необхідність послуху. Це дуже важлива чеснота для нас. Пам'ятайте про необхідність послуху. Послух, власне, є ознакою усіх тих, хто щиро любить Господа. Послух. Тому що Івана 14:15 ми читаємо слова Христа. Якщо ви любите мене, що він далі каже? То ви виконуєте мої заповіді. Якщо ви любите мене, мої заповіді зберігайте. І завжди слухняні були, оце слухняні. Гупакуо означає прислухатись, відгукуватись, покорятись. Воно буквально має таке значення, що я почув, прислухався і відгукнувся на це. Не просто почув і пішов, але почувши, прийняв і підкорився. Гупакуо. Тобто я почувши, підкорився цьому. І, наприклад, ми можемо навести Лідія, да, в Діях апостолів 16 розділ, 14-15 вірш. Коли прийшли, проповідували, вона почула це, що там читаємо? Бог відкрив її серце, вона, прийнявши це слово, покорилась і що? Звершувала служіння до всіх святих, до апостола, до тих, хто був разом з ними. І вона багато їм служила. Апостол Павло приводить її в приклад. Наступне. Не тільки в моїй відсутності, далі він каже, але значно більше тепер у моїй відсутності. Передає значення, що настав час озброїтись навчанням тим, яке вже раніше було подане. Це те, що ми з вами теж звершуємо. Якщо візьмемо так наш приклад. Приїхав пастор Кріс, приїхали інші місіонери, вони проповідували нам слово, ми послухались, ми прийняли, вони поїхали, ми продовжуємо. Ми продовжуємо. Тобто ми не для них слухались, не заради них, але заради Господа. І ми продовжуємо в цьому. Ми почули істину, і нам не потрібно, щоб були ще якісь очі, чи ще, щоб біля мене хтось ходив, але прийняв цю істину, і вже ця істина в мені, вона керує моїм життям, і коли я наодинці, коли ніхто не бачить, звісно, Бог завжди все бачить. Але в відсутності когось я все одно поступаю так, як велить мені слово, бо воно в мені живе, діяльне. І це відповідальність, знову, усіх християн. І наступний ще такий момент, далі він каже, «Зо страхом і тремтінням виконуйте своє спасіння». Там ви знайдете такі грецькі слова, як «фобос», «страх», які досить часто хочуть приписати тільки неправильному страху. І цей вираз буквально означає «пам'ятаючи про наслідки гріха». Оцей страх, він означає, що я усвідомлюю, який є наслідок гріха. Що є наслідком гріха? Руйнування і смерть. І я не хочу того. Я не йду, як той, та будь-що... Ні-ні-ні, я знаю, чим пахне гріх. Я знаю, до чого він веде. І знаєте, яка ще друга частина, або друга сторона медалі? Я не хочу образити Бога. І це ще святіший, ще більший мотиватор. Тобто, я маю такий страх, що я не хочу образити Бога. Я не хочу вчинити якоїсь прикрості йому. Чому? Бо він полюбив мене тоді, коли ще мені не було що полюбити. І я люблю його, а коли ви любите когось, ви будь-як поводитесь, чи ви обережно поводитесь? Коли ви дійсно є закохані, ви нічого такого не хочете зробити, щоб зранило ту особу, а якщо вже й вчинили по глупості, ви поспішаєте це якось загладити, виправити, там подарок, чи лист, чи дзвінок, чи ще. Ви напрягаєте це відновити. І ви маєте певний такий острах, боязнь. Ось про який страх говориться. То зі страхом і тремтінням звершуйте своє спасіння. Найперше, страх Господній про що говорить? Уникаючи всякого зла, уникаючи гріха. Я від того сторону стікаю. Друге, я боюсь образити мого улюбленого. Ось який це страх. А не просто страх за нас. Ой, мені буде зле, ой, мені буде лихо, ой, Бог знову мене покаже. Ні, не той. Це люди, які насправді не знають Бога як Отця. То не синівний страх. А синівний страх, власне, він такий. Я уникаю зла, який може починити якусь образу моєму улюбленому. Тому це не є жах вічного засудження, бо ми від того викуплені. Воно над нами не тяготіє, ми десь зачіпали трохи цю тему на дискусії. Але це є той благоговійний страх, який спонукує людину до праведності. До праведності, до благочестя. Ну і щоб завершити, знову, не на своїх стараннях, акцент завжди є на Бозі. От, власне, Филип'ян 2:13. Да? Але це сам Бог, перебуваючи в нас, дає нам силу до цього життя, виконувати Його волю, здійснювати, звершувати Його Слово, що це Слово дійсно проростає, як це насіння в нас. І тому самі по собі ми не здатні догодити Богові, любити Бога, жити так, як Він це хоче. Самі по собі ми не здатні. Але наша здатність походить від Бога. І ще одне місце, 2 Коринтян 3:5, де написано: не тому, що ми здібні помислити щось із себе, як від себе, але що? Наша здібність від Бога. Не тому, що ми самі від себе, але наша здібність від Бога. Жити те святе, чисте, праведне життя, яке вгодне, яке любить Богові. Чи можемо погодитися з цим і сказати амінь? Амінь? Давайте помолимось. Отець наш Небесний, ми возвеличуємо Твоє святе ім'я. Боже, ми дякуємо Тобі за ту прекрасну дію Твого Божого Слова. Воно як лік, як той бальзам, на втомлену, спрагнену, зранену душу. І кожний лік має свою відповідну дію. Один лік, може, знеболює, інший лік десь спричиняє навпаки якусь іншу, десь болісну дію. Але кожний лік є спричиною того, щоб зцілити, направити те, що неправильне. Ми величаємо і славимо, Боже, за Твою премудрість, за Твою силу, яка діє так могутньо в житті кожного з нас, Твоїх дітей. Отець, ми не хочемо бути тими поверхневими, ми не хочемо бути тими, хто поспішно щось судить чи чинить. Боже, ми возвеличуємо Тебе за Твоє довготерпіння, за Твоє милосердя до нас. Дякуємо Тобі, Господь, і славимо Тебе за те, що Ти є багато милостивий, пробачаєш багато всім нам. Отець, Твоя дія в наших серцях є неймовірна. Ти дивуєш нас день в день, багато разів. Господь, ми не хочемо бути тими, хто є пасивний, коли Ти працюєш в нас, коли Ти спонукуєш нас, коли Ти велиш нам. Ми хочемо відгукуватись належним чином, щоб Ти бачив і Твоє серце тішилось дією Твого Слова в нас і тим плодом, який ми приносимо Тобі на славу Твою. Ми благословляємо Тебе, Отець, не тільки устами, ми хочемо благословляти Тебе всім своїм життям, всім своїм єством. Славимо Тебе, наш Бог. Спонукуй нас і далі роздумувати над цим. Спонукуй нас, Господь, жити так, як Ти це задумав щодо нас, згідно Твого плану. Величаємо Тебе, наш Бог. Славимо Тебе, Господь. Молимося, святе ім'я Спасителя нашого, Викупителя нашого, Ісуса Христа. Амінь.